Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын 4 пансионаты Өзбекстанга башкарууга берилиши коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Аларда президент Жапаров балдардын маалыматтык коопсуздугун камсыздоого багытталган мыйзам долбооруна кол койду. Укук коргоочулар бул мыйзам цензурага жол ачарын айтып, тынчсыздануусун билдирген.
Мыйзамда бүдөмүк так эмес жагдайлары да көп. Мисалы, уят сөздөр деген эмне? Кандай маалымат зыяндуу деп эсептелет? Эркек менен аялдын ортосундагы мамилени кантип сүрөттөө керек?
Ал арада Украинадагы согушка катышып келген үчүн кармалган Бекназар Бөрүгулунун арызын Нарын облустук соту караган жок.
Ушу аргасыздан ушу бизге эрте келиштин, ушу балдарга эрте жетиштин айласын кылып ошол нерсеге барды.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда калыңыз. Берүүбүздү жаңылыктар менен баштайлы, сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берилип жатышы туура чечим экенин президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде билдирди. Анын айтымында бул жайлардан улам кыргыз тарап Ташкент менен соттошуп, акыры алардын койгон 65 миллион долларлык доо арызынын 40 миллионун төлөөгө милдеттүү болуп калганын айтты. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин маалыматына караганда, өзбекстандык компанияларга башкарууга бериле турган берилген пансионаттар Диларом, Золотые пески, Рахат жана Бустон. 16-жылы кыргыз өкмөтү совет учурунда Ысык Көлдө Өзбекстан пайдаланып келген бул 4 пансионатты менчиктештирүү боюнча токтом чыгарган. Казакстандагы Карагандинская шахтасында тутанган өрт 2 кишинин өмүрүн алды. Дагы 3 жумушчуну издөө иштери уланууда. Бул тууралуу Карагандадагы куткаруу кызматынын жетекчисинин орун басары Геннадий Селинский билдирди.
Силами горноспасательных отделений было обнаружено.
Куткаруу бөлүмдөрүнүн аракеттери менен жабыркаган экинчи адам табылды. Тилекке каршы ал каза болуп калган. Азыр анын сүйөгүн алып чыгуу боюнча иштер жүрүп жатат, деди ал. 8 киши ооруканага жеткирилди. Алардын экөөнүн абалы оор, жергиликтүү бийлик билдиргендей, шахтанын ичиндеги 222 адам эвакуацияланды. Өрт эмнеден башталган азырынча белгисиз. Былтыр ноябрда ушул эле компания караштуу Ленин атындагы көмүр шахтасында бургулоо учурунда газга уланып 5 адам каза болгон. Литва Беларусь менен чек арасындагы 6 көзөмөл өткөрмө бекеттин экөөнү жапты. Буга бийликтин жүйөсүнө караганда Беларусьтагы Вагнер менчик аскер компаниясынан тараган коркунуч түрткү болду. Жергиликтүүлөр бийликтин бул чечимин туура деген ойдо. Вагнерден ар нерсени күтсө болот. Эгер чек ара жабык болсо, коопсузураак болот деген ойдомун, дейт Шумскас айылынын тургуну Олег. Буга чейин Литванын президенти Гитанас Науседа коңшу Беларусьтагы вагнерчилер өлкө коопсуздугу үчүн олуттуу коркунуч жаратып жатканын айткан. Ал ошондой эле вагнерчилер Евробиримдиктин аймагына мигрант катары кириши ыктымал деген кооптонуусу менен бөлүшкөн. Жалдама аскерлерден турган Вагнер Беларусьта билим берүү уюму катары катталганы кечээ белгилүү болгон. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров шайланып келген номер 4-чү Көк Жар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган чечимди жогорку сот дагы күчүндө калтырды. Бакиров өзү акыркы инстанциянын чечими боюнча Азаттыкка комментарий берип, аны мыйзамсыз деп атады.
Эми бул айдан ачык билинип турбайбы, баардыгын эле билинип турат да, бул мыйзамсыз чечим. Биринчи, жаңы ачылган жагдай деди, жаңы ачылган жагдай эч кандай шайлоо кодексинде жаңы ачылган жагдай болбойт.
2021 жылы ноябрда өткөн аралаш системадагы шайлоодо Өмүрбек Бакиров депутат болуп шайланган. Аны менен кошо ат салышкан талапкерлердин бири экс-депутат Равшанбек Рыспаев бир жылдан кийин сотко кайрылып, Бакиров шайлоодо добуш сатып алды деген жүйө менен анын мандатын жокко чыгарууну суранган. Бакиров өзү муну кийин прават маселеси боюнча мыйзам долбооруна каршы добуш бергени менен байланыштырган. Уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын өлүмүнө айыпталып жаткан мурдагы милиция башчысынын сотунда күбөлөр көрсөтмө берүүдө. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна жабыркаган тараптын адвокаты Бакытбек Автандил уулу билдирди. Жактоочунун айтымында соңку отурумда ошол кезде Бишкектин 1 май райондук ички иштер башкармалыгын жетектеп турган кызматкер көрсөтмө берди.
Начальник неге киргизет десек, не знаю, мы докладывались тут. Эртеден баштап чалып булудун начальнигин маалымат берип турган да ача. Но тот, несмотря на эти обстоятельства, не вводил, да, план перехват.
Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Бакыт Матмусаевдин иши 1 май райондук сотунда каралууда. 12 июлдагы отурумда айыптоо корутундусу окулган. Матмусаев ага тагылып жаткан айыпты мойнуна албай турганын билдирген. 2 жыл мурда Бишкекте 27 жаштагы Айзада Канатбекованы 3 адам көчөдөн күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган кишинин сүйөгү талаадан табылган. Украинадагы согушка катышып келген аныкталып камакка алынган Бекназар Бөрүгулуулун үй камагына чыгаруу өтүнүчү сотто каралган жок. Бул тууралуу Нарын облустук сотунан билдиришти. Кененирээк маалымат алдыдагы программабызда назарыңыздарга сунуш кылынат. Башка жаңылыктардан, Ысык Көл облусунда район жетекчилери боюнча чечимдер чыкканы белгилүү болду. Ысык Көл районунун акими Калыбек Жумадылов өзү жазган арызды негизинде иштен кетти. Ал эми Тоң районунун акими Байшбек Астанакулов жана Аксуу районунун акими Мунарбек Насировго сөгүш берилди. Бул тууралуу Азаттык облустук администрациядан билдиришти. Айрым маалыматтарга караганда Түп районунун акими Каныбек Абдиев да кызматын тапшырды. Бул кабар азырынча расмий ырастала элек. Ооган өкмөтүн башкарып жаткан Талибан кыймылы шариятка каршы келет жана элдин кызыкчылыгын коргогон жок деген негизде өлкөдөгү саясий партиялардын ишине тыюу салды. Талиптер бийликке келгенге чейин өлкөдө расмий катталган 70 ашык ири жана майда саясий партия болгон. 2021 жылы августта бийлик алмашканда мындай партиялардын басымдуу бөлүгүнүн лидерлери куугунтуктан кооптонуп өлкөдөн кеткен. АКШ баштаган эл аралык коалициялык күчтөр Ооганстандан аскерлерин 2021 жылы август айынын соңунда толук чыгарып кеткен. Талибан кыймылы ошол маалда бийликти басып алган. Эл аралык коомчулук талиптер жетектеген өкмөттү тааный элек. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин улуу кызы Саида жакын арада анын биринчи жардамчысы болуп дайындалганы жатканын Азаттыктын өзбек кызматы Узотлик өз булактарына таянып билдирди. Бул президенттик аппараттын өзгөргөн жаңыртылган түзүмүндөгү эң жогорку кызмат болору айтылды. Мунун алдында президенттин басма сөз кызматы Мирзиёевдин администрациясынын буга чейинки башчысы иштен кеткенин бышыктаган. Узотлик мындан бир ай мурда азыркы бийликтеги тууганчылык тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда Шавкат Мирзиёевдин тушунда анын 20 ашык жакын тууганы өкмөттөгү жогорку кызматтарга дайындалганы аныкталган. Кызы Саиданы былтыр ноябрда президенттик администрациянын коммуникация жана маалымат саясатынын бөлүм башчысы кылып дайындаган.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга маалыматтар байма-бай жарыяланып турат. Ал жактан дагы кабар алып маалыматтарды ала аласыз. Эми аба ырайы тууралуу айтып берели. 19 августта түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Күндүз Нарын облусунун айрым жерлеринде, Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында, Чүй, Ош облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 градуска чейин жылыйт. Ал эми Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31 градус. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда болсо түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30. Ал эми Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 27-32 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 градуска чейин көтөрүлөт. Чолпон ата шаарында дагы жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио уктурууларын уланталы. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтсөк, президент Садыр Жапаров Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берилиши боюнча комментарий берди. Анын алдында мамлекеттик мүлк фонду дагы билдирүү таратып, Дилром, Золотые Пески, Рахат жана Бустон пансионаттары Өзбекстанга 49 жылга пайдаланууга, ал эми жер ижара шартында берилет деп билдирген. Кыргыз бийлиги 2016 жылы өз ээлигине алган пансионаттардын кайра Ташкентке башкарууга берилиши талкуу жаратууда. Калган сөздү кабарчыбыз Кундуз Кызылжаровадан уксак.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстандын башкаруусуна берилиши тууралуу талкуулар күчөп турган маалда ал тууралуу өзү да комментарий берди. 18 августта Кабар улуттук маалымат агенттигиндеги маегинде пансионаттарды 2016 жылдагы Кыргызстанга кайтарып алуу популисттик кадам болгон деп билдирип, мунун айынан соттошуулар жүргөнүн белгиледи.
2016 жылы Темир Сариев премьер министр болуп турганда мен ачыгын айт 2016 жылы Темир Сариев премьер министр болуп турганда мен ачыгын айтайын, популисттик кылып эле алып койгон. Архивдик кагаздарды окуп чыгып, келечегин жакшылап карап, жети өлчөп бир кесиш керек эле. Тагыраак айтсам, эл аралык соттон утулбай турган болсок, анан алып койсо болмок. Ошол эле жылы өзбек тарап Вашингтонго эл аралык сотко 65 миллион долларга доо арыз бериптир. 2017 жылы Сапар Исаков өзбек тарапка кат жөнөткөн экен. Тынчтык жолу менен чечели. Силерге 4 пансионатты кайра берели. Силер эл аралык соттон доо арызыңарды алып койгула деп. Алар алган эмес. Май айында эл аралык сот кыргыз тарап 40 миллиондон ашыгыраак доллар төлөйсүңөр деген чечим чыгарды. Биз эки жак келишип, анча акчаны төлөй албайбыз. Андан көрө силер 49 жылга алгыла 4-5 жылдыздуу мейманканаларды кургула деп келиштик.
Президент ошондой эле бул пансионаттарды сатыкка чыгарганда алармандан чыкпастыгын, узак мөөнөткө пайдаланууга берилгени туура болорун белгилеген.
Ал 4 пансионатты саталы десек 40 миллионго эмес 4 миллион долларга эч ким сатып албайт. Ал эми 5-10 жылга бербейлиби деген бул түркөйлүк. 4-5 жылдыздуу жатаканаларды куруп бүткүчө эле 5-10 жыл кетет. Анан кайсы мамлекет короткон акчасын актабай туруп биз үчүн куруп бермек эле. Кемпироват кетти дегендер же саватсыздар, акылсыздар же ичигир адамдар. Кемпироват кеткен жок, келди. Мындан ары 50-го 50 башкарабыз деп 50% алып койдук.
4 пансионатты Өзбекстанга башкарууга берүү тууралуу чечим апта башында Чолпонтадагы кыргыз-өзбек өкмөттөрүнүн биргелешкен комиссиясынын 10-чу жыйынында толук белгилүү болду. Ага ылайык Диларом, Золотые пески, Рохат жана Бустон пансионаттары узак мөөнөткө 49 жылга пайдаланууга, ал эми жери ижара шартында Өзбекстанга берилет. Атап айтканда, Золотые пески пансионатын Ташкент механикалык заводу, Диларом пансионатын Асака банк компаниясы, Рахат эс алуу жайын Өзбекстандын тышкы экономикалык улуттук банкы, ал эми Бустонду Узпромстрой банк банкы башкарууга алат.
Ар бир объектке салынуучу инвестициянын көлөмү 15-20 миллион доллар деп бааланып жатат. Ар биринде 200-дөй жумушчу орун түзүлүп, жылына 130 миллион сомго чейин салык түшөт,
деп жазылган мамлекеттик мүлк фонду тараткан маалыматта. Келишимге ылайык, бул жайлар 3-4 жылдыз деңгээлинде оңдоп түзөөдөн өтөт. Иштеген жумушчулардын 80% кем эмес бөлүгүн жергиликтүү тургундар түзүшү керек. Кыргызстандын өкмөтү 24 жылдан бери Өзбекстандын карамагында болгон бул 4 пансионатты 2016 жылы апрелде өзүнө өткөрүп алган. Анын алдында кыргыз-өзбек мамилеси кескин начарлап, Аксыдагы үңкүртүү, Чаласарт аймактарына байланыштуу аскердик чыңалууга чейин жеткен. Ал кезде Алмазбек Атамбаев президент, ал эми Темир Сариев премьер-министр болуп турган. Кийинчерээк Ташкент Кыргызстандагы 4 пансионатты Өзбекстандын менчиги катары талашып, эл аралык арбитраждык сотко кайрылганы белгилүү болгон. Бирок Өзбекстандын бийлик башына Ислам Каримовтан кийин Шавкат Мирзиёев келгенде эки өлкөнүн алака катышы жакшырып, 2017 жылы эле алгач Алмазбек Атамбаевдин, кийин Сооронбай Жээнбековдун тушунда да мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты Өзбекстанга кайрадан өткөрүүнү караган келишим даярдаган. Анын долбоору парламентте да талкууланып, келишимде пансионаттардын имараттары Өзбекстандын менчиги катары таанылып, ал жер Кыргызстандын ээлигинде болору айтылган. Бирок бул өз ара макулдашуудан жыйынтык чыкпай калып, Өзбекстан эл аралык арбитраждагы доосунан баш тарткан эмес. Бул пансионаттар союз учурунда Ысык Көлдүн жээгинде курулуп, аны Өзбекстан пайдаланып келген. Алар 1992 жылы 9 октябрда бекитилген өкмөт аралык келишимге ылайык Кыргызстанга өтүүгө тийиш эле. Анткени ал макулдашуу боюнча союздук республикалар курган мүлк объектлери кайсы жерде турса, ошол мамлекеттердин ээлиги катары таанылышы зарыл болчу. Бирок мүлктөрдү өткөрүп алуу 24 жылдан ашуун убакыттан бери аткарылбай келген. Буга байланыштуу эксперт Орозбек Молдалиев буларды айтты.
Советтер Союзу тараткан кез менчиктерди бөлүштүргөн мезгилде келишимге кол коюлган. Кайсы мамлекеттин территориясындагы объектилер ошонун менчигин өтөт деп. Ошол боюнча Ысык Көлдөгү Казакстандын, Өзбекстандын пансионаттары биздин менчикке өтүш керек болчу. Өтпөй жүргөндүгүнө байланыштуу Сариев 2016 жылы алал курчуган кезде ошондон да пайдаланды. Популисттиги жогору мыйзам менен эле ошо келишим негизинде Кыргызстандын тарабы өткөрүп алган болчу. Эми азыр болсо баягы өтөгө эле ийкемдүүлүк кылып кетип атасыз да, чынын айтканда 49 жылга арендага бердик деген сөз эмнени билдирет? Демек биз менчикке туура өткөрүп атырбыз да. Биздин менчик болбосо биз аны кантип арендага беребиз? Сарыевдики популист болсо анда жөнүндө берип койбойбу? Кайта өзүнүкү болгондон кийин арендага алган оокатты эч убакта жакшынакай кылып туруп жасап бербейт анан эч ким.
Кыргызстан менен Өзбекстан 30 жылдан ашык убакыттан бери чечилбей келген чек ара маселесине былтыр чекит коюп, чек ара сызыгын толук тактап бүткөн. Расмий Ташкент менен Бишкек эки өлкөнүн учурдагы мамилесин өтө жогорку деп баалап келишет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Президент Садыр Жапаров балдардын маалыматтык коопсуздугун камсыздоого багытталган мыйзам долбооруна кол койду. Ага ылайык маалымат коопсуздугуна байланыштуу мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип, балдардын өнүгүүсүнө зыян тийгизүүчү маалыматтардын тизмеси бекиди. Укук коргоочулар бул мыйзам цензурага жол ачарын белгилеген. Ал эми Медиа Полиси Институту уюму долбоор Орусиянын мыйзамынан көчүрүлгөнүн айтып, ага каршы турууга чакырык жасаган. Бул мыйзам тууралуу кененирээк Нурболот азаматтын баяндугала.
Аталган мыйзамды жогорку кеңеш 22 июнда кабыл алган. Документтин автору депутат Жамиля Исаева бала психикасы турукташ элек болгондуктан компьютер оюндарынын уюлдук байланыштын жарнаманын өзгөчө интернеттин таасирине башкаларга караганда көбүрөөк кабыларын белгилеген. Депутаттын пикиринде жаңыдан күчүнө кирген мыйзам баланын маалымат коопсуздугун камсыздоо маселелерин чечет. Исаева терс маалыматтарды тараткандарды айыпка жыгып, анын өлчөмүн 2000 сомдон 25 000 сомго чейин көбөйтүү керектигин парламенттин 7 июнундагы отурумунда баяндама жасап жатып айткан. Мыйзамга ылайык укук бузуулар жөнүндө кодексине жана Кыргыз Республикасында балдардын ден соолугуна дене бой интеллектуалдык, психикалык, руханий жана адептик өнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча чаралар жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилди. Ага ылайык документтер балдардын маалымат коопсуздугу, балдардын ден соолугуна же өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалымат, маалымат продукциясы, балдар үчүн маалымат продукциясы деген түшүнүктөр менен толукталды. Ошондой эле жашы жете элек балдардын өнүгүүсүнө зыян келтириши мүмкүн болгон берүүлөрдү, маалыматтарды чектөө, таратууну тыюу талаптары жазылды. Андан сырткары балдарга зыян келген маалыматтардын тизмеси берилди. Тизмеде балдардын өз өмүрүнө же ден соолугуна коркунуч жаратуучу иш-аракеттерди жасоосуна түрткү берген, балдарды баңгизат, тамеки, алкоголь ичимдиген, энергетикалык суусундуктарды колдонуу, кумар оюндарына катышуу, сойкулук, селсаяктык же тилемчилик менен алектенүүгө каалоосун козгогон, зомбулукка же мыкаачылыкка жол берүүнү негиздеген же актаган, үй бүлөлүк жана салттуу коомдук баалуулуктарды жокко чыгарган, салттан тышкаркы сексуалдык мамилени пропагандалаган жана ата энесин же үй бүлөнүн башка мүчөлөрүн урматтабаган мамилени түзгөн, уят сөздөрдү, порнографиялык мүнөздү камтыган, эркек менен аялдын ортосундагы жыныстык мамилени сүрөттөгөн маалыматтар кирди. Мыйзамдын автору Жогорку кеңештин депутаты Жамиля Исаева өз баяндамасында мыйзамды ишке ашыруу үчүн Маданият министрлигинин алдында эксперттик топ түзүлүп, башка ведомстволорго ушундай ыйгарым укук берилерин айткан. Депутат зыяндуу маалыматтардын базасы түзүлүп, санариптик өнүктүрүү министрлиги ал базага ылайык маалыматты иргеген ченем же программаларды, ал эми ички иштер министрлиги жаза чараларын, айып пул маселелерин карайт деп кошумчалаган. Бирок укук коргоочулар, адистер бул мыйзамды ишке ашыруу механизмдери так эмес көрсөтүлбөгөндүктөн жана үстүртөн болуп жеткилең иштелип чыкпагандыктан анын аткарылышы күмөндүү дешет. Саясат таануучу Медер Түлегенов ушул жагдайдан улам бул нравалык мыйзам балдар коопсуздугуна багытталгандай көрүнгөнү менен бийликтин дарегине сын айткандар үчүн да тандалма түрдө колдонулуп калышы ыктымал деген ойдо.
Бул мыйзамдын аткарылышы боюнча бир катар маселелер бар. Кайсы бир мамлекеттик орган массалык маалымат каражаттарына социал тармакка чыгып жаткан баардык маалыматты көзөмөлдөп отура албашы түшүнүктүү. Андыктан бул мыйзам жеке даттануулардын негизинде же кайсы бир мамлекеттик органдын чечими менен тандалма түрдө иштеши мүмкүн. Мыйзамда бүдөмүк так эмес жагдайлар да көп. Мисалы, уят сөздөр деген эмне? Кандай маалымат зыяндуу деп эсептелет? Эркек менен аялдын ортосундагы мамилени кантип сүрөттөө керек? Мисалы, ушундай подтексти бар тасмага киносунчу рецензия жазып калса, бул мыйзам бузуу болуп калабы? Ушундай так эмес жагдайлар манипуляцияга тандалма колдонууга жол ачат.
Саясат таануучу мындай мыйзамдардын кабыл алынышы цензурага да жол ачып, коомдун өзүн өзү цензуралап, мина талаасында жүргөнсүп, оюн абайлап айтып калышына алып келерин кошумчалады. Ал эми Медиаполиси институту мыйзам кабыл алынганга чейин эле ага анализ жасап, президентке, акыйкатчы институтуна жана парламентке кайрылуу жасаган. Бирок үчөөнүн тең тийиштүү жооп болгон эмес. Уюмдун апрель айында Жогорку кеңешке жолдогон сунушунда мыйзамда туура эмес чечмеленип калышы мүмкүн болгон жагдайлар көп экендиги айтылган.
Жайылтууга тыюу салынган жана чектелген тизмелерге киргизилген маалыматтардын түрлөрү өтө кеңири чечмеленген аныктамаларга ээ болгонун белгилей кетүү керек. Ошондуктан мыйзам долбоорунун ченемдери жаш курактык классификацияны аныктоодо жарандар да, кызмат адамдары да мыйзамды туура эмес чечмелөөсүнө мүмкүн болгон жагдайды түзөт. Мыйзамда так эместиктерге жол берүү аны бузуу тобокелдигин жаратат. Ашкере бүдөмүк ченемдер өзүн билемдик менен чечмелеп, оңой эле кыянаттык менен пайдалануу үчүн колдонулат
деп айтылат Медиаполиси институтунун корутундусунда. Аталган уюм бул мыйзамдагы дээрлик бардык чектөөлөр жана тыюу салуулар Орусиянын балдарды алардын ден соолугуна жана өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалыматтардан коргоо жөнүндө мыйзамынан көчүрүлгөнүн аныктаган. Дал ушундай кайчы пикирлерди жараткан мыйзамга президент кол коюп, жакындан тарта иштей баштайт. Бул документке кол коюулар менен балдарга начар таасир эткен маалымат ресурстар, эңириде TikTok сыяктуу соц тармактарды ооздуктоо керек деген чакырыктар айтыла баштады. Аталган соц тармакты Кыргызстандын аймагында тыюу салуу жөнүндө тема дагы байма-бай көтөрүлүп турат. Улуттук телерадио берүү корпорациясынын социалдык тармактагы баракчаларына 15-16 августта Кыргызстанда TikTok керекпи, элдин пикири деген аталыш менен өлкөнүн ар аймагында жүргүзүлгөн сурамжылоолор жарыяланды. Улуттук канал жарыялаган сурамжылоо коомчулуктун ар кандай реакциясы реакциясына себеп болду. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радиокторларын угуп атасыз. Эми биз учкай жаңылыктарды айтып берели. Мысы көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берилип жатышы туура чечим экенин президент Садыр Жапаров улуттук маалымат агенттигине берген маегинде айтты. Жогорку кеңештин депутаты Мүрөк Бакиров шайланып келген Көк Жар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган чечимди жогорку сот дагы күчүндө калтырды. Казакстандагы Карагандинская шахтасында тутанган өрт 2 кишинин өмүрүн алды. Литва Беларус менен чек арасындагы 6 көзөмөл өткөрмө бекетинин 2-сүн жапты. Украинадагы согушка катышып келген аныкталып, камакка алынган Бекназар Бөрүгулунун үй камагына чыгаруу өтүнүчү сотто карылган жок. Оган өкмөтүн башкарып жаткан Талибан кыймылы шариятка каршы келет жана элдин кызыкчылыгын коргогон жок деген негизде өлкөдөгү саясий партиялардын ичине тыюу салды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин улуу кызы Саида жакын арада анын биринчи жардамчысы болуп дайындалганы жатканын Азаттыктын өзбек кызматы өз булактарына таянып билдирди. Азаттыктын мындан башка жаңылыктарын Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан окууга чакырабыз. Ошондой эле биздин мобилдик тиркемебизди дагы көчүрүп алсаңыз болот. Ал жакта жаңылыктар, макала маектер, видео аудио материалдарды бир платформадан таба аласыз жана биздин берүүбүздү дагы ошол жактан кайталап уксаңыз болот. Ал эми видео жаңылыктарыбызды сиз күн сайын 19:00 Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы көрүүгө чакырабыз. Ал жакта дүйнөлүк жана жергиликтүү темаларды бейтарап сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Эми берүүбүздү эл аралык темалар менен уланталы. Ай башынан бери Москва шаарына утуруу дрон чабуулу жасалганын кабарланып келет. Шаар мэри Сергей Собянин 18 августка караган түнү дагы бир дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Анда Экспо борбордогу павильондордун бири жабыркап, Внуково аэропортундагы каттамдар дагы үзгүлтүккө учурады. Ошол эле учурда Кремль бейшембиде орус аскерлери Украинанын Купянск, Красный Лиман, Донецк жана башка багыттардагы чабуулдарынын мизин кайтарганын билдирди. Украинадагы соңку жагдайды Эльвира Будайчеева айтып берет.
Орусиянын коргоо министрлиги 18 августта таңга маал Москва шаарындагы объекттерге чабуул жасоого аракет кылган дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Мунун алдында шаар мэри Сергей Собянин дрондун сыныгы Краснореченск районуна түшкөнүн кабарлаган.
Засыпаю и слышу взрыв.
Уктап бараткам, бир кезде жарылуу болду, терезелер титиреди, дароо эмне болгонун түшүндүм. Балконго чуркап чыктым. Тетиги чиркөөнүн артында түтүн чыга баштады. Ал түтүн тиги көп кабаттуу үйлөргө чейин жетти, бирок көп деле турган жок.
Дейт Москва шаарынын тургуну Алексей. Чукул кызматтардын маалыматына караганда, анда Экспо борбордогу павильондордун бири жабыркаган. Жарадар болгондор тууралуу маалымат берилген жок. Орусия мындай чабуулдарга байланыштуу Украинаны айыптап келет. Киев адатта Орусиянын ичиндеги мындай окуяларга комментарий бербейт жана жоопкерчилик албайт. Кремль бейшембиде орус аскерлери Украинанын Купянск, Красный Лиман, Донецк жана башка багыттардагы чабуулдарынын мизин кайтарып, Украин танктарына, ок дары кампаларына, учкучсуз авиациясынын базаларына жана башка буталарга сокку урганын кабарлады. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн баш штабынын ошол эле күнү тараткан билдирүүсүнө ылайык, Украин күчтөрү Мелитополь жана Бердянск багытында акыркы 24 сааттын ичинде орус аскерлери менен техникаларын топтолгон жерлерине абадан чабуул жасаган. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги бейшемби күнү кечинде Кара деңиздин түштүк батышында украиналык жанкечти катерлер Пытливый жана Василий Быков аскерлик кемелерине чабуул койгонун билдирди. Министрликтин маалыматы боюнча катер бутага жетпей кемелерден чыккан аткылоодон талкаланган. Дал ушул Василий Быков аттуу кайгыл кемеси 13 августта эртең менен Кара деңизде Палаунун желеги менен бараткан Шүкрү Окан жүк ташуучу кемесин асманга эскертүү иретинде бир канча жолу ок атып токтоткон. Орусиянын коргоо министрлиги ал кеме Украинанын Измаил портун көздөй баратканын, орус кемеси аны текшерүү үчүн токтотууга аракет кылганын билдирген. 18 августта Туркиянын бийлиги Орусияны Кара деңиздеги кырдаалды курчутпоого чакырды. Буга чейин орус армиясы Украинанын данын экспорттоого жол ачкан келишим иштебей калганына байланыштуу Украин портторуна бараткан баардык соода кемелерин бутага алуучу объект катары санай турганын билдирген эле. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Темадан алыстабайлы, Украинадагы согушка катышып келген үчүн кармалган Бекназар Бөйрүгулуунун арызын Нарын облустук соту караган жок. Орусияда убактан ары согушка кеткен 27 жаштагы жигиттин жакындары сотко арыз жазып, үй камагына чыгарууну өтүнгөн эле. Бөйрүгулуунун күч органдары жалдамачылыкка шектүү катары кармашкан. Калган теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Дилбара Турусбек кызы күйөөсүн 1-августта күч органдары кармап кеткенин айтып берип жатат.
Биз бул жакта жатканбыз, кичи балам, анда улуу балам жок болчу жаныбызда. Кичи балам ошо жүрөгү түшүп калган окшойт. Мен деле канча күнгө чейин ошол күндү элестетип, кээде ушу таңгамал бир үч төрттөрдө мен деле ойгоно бир топкача уктай албай анан уктачу болдум.
Бөйрүгул уулу учурда Нарын шаарындагы тергөө абагында кармалып турат. Нарын шаардык соту аны 2 айга камакка алган. Шектүүнүн аялынын айтымында жолдошу 2020-жылы Орусияга эмгек миграциясына кеткен. 2021-жылы полиция аны маңзат алып жүрөт деген шек менен кармаган. Ошол эле жылы Орусия соту аны 10 жылга абакка кескен.
Түрмөдө жүргөндө биз сүйлөшө алчу эмеспиз. Телефон аркылуу такыр сүйлөшкөн жокпуз. Өзү мен кат жазчумун бул жактан. Өзү да жазалчу эмес. Мен кат жазчумун. Анан ошол катка эле жооп келчү. Ал катта дайым ушу биз сени күтүп атабыз. Балдар сагынды, атам күтүп атат деген. Анан көп жаман нерсени айтчу эмесин. Эмне болгон, бир жакшы жаңылыктарды айтып, өзүңдү жакшы кара, сен бизге керексиң деген гана каттарды жазчумун.
2022-жылдын аягында ал абактан вангерчилердин катарына кошулуп, Украинадагы согушка кеткен. Аялынын айтымында ал вангер менен 8 айга келишим түзгөн.
8 ай аралыгында ушу күндөрдү санап, баягы биздин ушу жазган каттарыбызды өзүнүн колунда жок да ал каттар. Анан ушу баягы эсинде калган каттарды баягы эстеп, анан ушу күн санап бизге мынча күн калды, мынча күн калды деп. Июлдун 6-сы бүттү контрагы, 8-ү күнү ушу бизге күн санап 8-ү күн келип алды да. Согуш айын деп деле бир жаман ой жок эле. Ушу аргасыздан ушу бизге эрте келиштин, ушу балдарга эрте жетиштин айласын кылып ошол нерсеге барды. Жаман ой болгон киши ушу контракт бүткөндөн кийин деле келбей коймок, мисалы кайра контракт түзүп кайра кетип калмак.
Келин учурда 4 жана 6 жаштагы чейде 2 баласы менен калганын айтып, кыргыз бийлигинен жардам сурап жатат. Ал жолдошу Орусиянын катарында согушка катышканын белгилеп, орус бийлиги көмөк көрсөтсө деп үмүттөнөрүн дагы жашырбайт. Азыр ал 80-ге таяп калган кайнатасын багып, анын пенсиясы менен күн көрүп жатышкандыгын айтат.
Бул нерсени карап, жолдошум андай деле жаман киши эмес экенин эске алып, бизге жакшы күйөө, жакшы ата, жакшы ини, жакшы күйөө бала экенин эске алып, жакшы чечимдерди, жакшы нерселерди күтөбүз биз.
Бекназардын кармалышын улуттук коопсуздук кызматы 16-августта ырастап маалымат таратты.
Атайын аскердик операциянын фонунда Украинанын аймагында Россия Федерациясынын куралдуу күчтөрү тарабынан ишке ашырылган БУБ Вагнер жеке аскердик компания өкүлдөрү тарабынан кабыл алынган жана келишимдик негизде Украинанын аймагында согуштук тапшырмаларды аткарып жаткан аскер топторунун катарына кошулган.
Нарын облустук соту 16-августта Украинадагы согушка катышып келген Бекназар Бөйрүгул уулунун аялы Дилбара Турусбек кызы жазган арызды караган жок. Турусбек кызы күйөөсүнүн үй камагына чыгарууну өтүнгөн. Бул тууралуу мекеменин маалымат катчысы Барктабас Беликов Азаттыкка 18-августта билдирди. Бул окуя Кыргызстанда Орусиянын тарабында Украинадагы согушка катышкандыгы үчүн кармалган 2-чи учур болуп жатат. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 375-чи беренесинде чет өлкөдөгү согуштарга жана аскердик чыр чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу жана ага жалданма катары катышкандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Ана Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динайбул алып барып жатам. Биздин эфирде сиз радиодон тышкары YouTube каналдан жана ушундай эле Азаттыктын Facebook баракчасынан дагы уга аласыз. Ошондой эле кайталап биздин Азаттык чекит орг сайтынан дагы уксаңыз болот. Биз жарым сааттык бөлүктүрүш менен жыйынтыктайбыз. Сиздерге жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берип жатат. Ал эми эфирдик бөлүктө Максат Акматжан уулу башкарууда. Жарым сааттык бөлүктүрүш менен жыйынтыктайлы. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арван Зуарман, Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабиулу иштеп жатам. Биз алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда кылмыштуулукка каршы күрөш укук коргоо органдарынын ишмердиги тууралуу талкууну сунуш кылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстандын Карагандинская шахтасында тутанган өрт 2 кишинин өмүрүн алды. Дагы 3 жумушчуну издөө иштери уланууда, 8 киши ооруканага жеткирилди. Алардын 2-өөнүн абалы оор. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, шахтанын ичиндеги 222 адам эвакуацияланды. Өрт эмнеден башталган азырынча белгисиз. Былтыр ноябрда ушул эле компания караштуу Ленин атындагы көмүр шахтасында булгулоо учурунда газга ууланып 5 адам каза болгон. Армениянын улуттук коопсуздук кызматы өлкөнүн түштүк чыгышында жайгашкан Капан шаарындагы Сюника аэропорту Азербайжандын аймагынан аткыланганын билдирди. Ал аэропортто 17 августта Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян болгон. Ок аэропорттун терезелерине жана чатырына тийген. Расмий Баку азырынча окуя боюнча комментарий бере элек. Соңку бир айдан бери Ереван Бакуну Лачын коридорун жабуу менен Жикчил Тоолуу Карабакка гуманитардык жардам өткөрбөй, ал жакта гуманитардык кризис жатат деп айыптап келет. Баку бул дооматтарды четке кагууда. Ысык Көл облусунда район жетекчилери боюнча чечимдер чыкканы белгилүү болду. Ысык Көл районунун акими Калыбек Жумадылов өзү жазган арызды негизинде иштен кетти. Ал эми Тоң районунун акими Байышбек Астанакулов жана Аксуу районунун акими Мунарбек Насировко сөгүш берилди. Бул тууралуу Азаттык облустук администрациядан билдиришти. Айрым бир маалыматтарга караганда Түп районунун акими Каныбек Абдиев да кызматтын тапшырды. Бул кабар азырынча расмий ырастала элек. Ал арада Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берилип жатышы тууралуу чечим туура экенин президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде билдирди. Анын айтымында бул жайлардан улам кыргыз тарап Ташкент менен соттошуп, акыры алардын койгон 65 миллион долларлык доо арызынын 40 миллионун төлөөгө милдеттүү болуп калган. Биз эки жак келишип анча акчаны төлөй албайбыз. Андан көрө силер 49 жылга алгыла 4-5 жылдыздуу мейманканаларды кургула деп келиштик, деди Жапаров. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин маалыматына караганда өзбекстандык компанияларга башкарууга берилген пансионаттар Диларом, Золотые Пески, Рохат жана Бустон. 2016 жылы кыргыз өкмөтү совет учурунда Ысык Көлдө Өзбекстан пайдаланып келген бул 4 пансионатты менчиктештирүү боюнча токтом кабыл алган болчу. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров шайланып келген номер 4-чү Көк Жар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарган чечимди жогорку сот дагы күчүндө калтырды. Бакиров өзү акыркы инстанциянын чечими боюнча Азаттыкка комментарий берип, аны мыйзамсыз деп атады. 2021 жылы ноябрда өткөн аралаш системадагы шайлоодо Өмүрбек Бакиров жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Аны менен кошо ат салышкан талапкерлердин бири экс-депутат Равшанбек Рыспаев бир жылдан кийин сотко кайрылып, Өмүрбек Бакиров шайлоодо добуш алды деген жүйө менен анын мандатын жокко чыгарууну суранган. Бакиров өзү муну кемпиров ат маселеси боюнча мыйзам долбооруна каршы добуш бергени менен байланыштырган. Украинадагы согушка катышып келгени аныкталып, камакка алынган Бекназар Бөрүгул уулун үй камагына чыгаруу өтүнүчү сотто каралган жок. Нарын облустук сотунун маалыматына караганда материал сотко өтүп, алгачкы отурум 28 августка белгиленгенине байланыштуу шектүүнүн бөгөт чарасын өзгөртүү каралган жок. Эгер иш тергөө органдарында болсо, анда сот бөгөт коюу чарасын карашы мүмкүн болчу. Нарындын 27 жаштагы тургунун 1 августта күч органдары жалдамачылыкка шектүү катары кармашкан. Ал Орусияда абакта отурган жеринен Вагнер жеке аскердик компаниясынын катарында Украинадагы согушка катышып мекенине 8 июлда кайтып келгендиги аныкталган. Казакстанда Орусиялык Царьград телеканалынын сайты жабылды. Маалымат жана коомдук өнүгүү министрлигинин сайтында белгиленгендей, аталган сайт экстремизмди пропагандалаганы үчүн жабылды. Казак бийлиги чечимин Царьград телеканалы эгер тыюу сала баштаса, демек аябай жакшы иштеп жатыптырбыз деп комментарийледи жетекчилиги телеканалдын. Орусия империясынын ал эми телеканалдын негиздөөчүсү олигарх Константин Малафеев Казакстанды орустарды аларды мазактоо менен өзүн суверендүү мамлекет көрсөткүсү келген Орусия империясынын мурдагы провинциясы деп атады. Царьград Орусиянын Украинага согуш ачканын колдоп, окуяларды орус улутчулдардын позициясында чагылдырат. Ысык Көлдө Кыргызстан менен Казакстандын куралдуу күчтөрүнүн атайын багыттагы аскерлеринин эрдик тактикалык атайын машыгуусу башталды. Ага 150 ашык аскер кызматкери катышууда жана 30 жакын атайын авиациялык техника тартылды. Машыгуунун жүрүшүндө эки өлкөнүн чектеш аймактарында террордук коркунучка каршы чогуу күрөшүүнүн механизми иштелип чыгат. Ошондой эле аскерлердин коюлган тапшырманы аткаруудагы жөндөмүн баалоо маселеси каралат. Машыгуу 23 август аяктайт.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Уктуруубуз уланталы. Соңку убакта кылмыштуулук, анын ичинде уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшкө, коомдук тартипке, жол кырсыктарына Ысык Көлдө эс алуучулардын коопсуздугуна байланыштуу маалыматтар чыгып, алар коомчулукта кызуу талкууланууда. Ага байланыштуу ушул темага кайрылдык. Студияда ички иштер министринин кеңешчиси, милициянын отставкадагы полковниги Шамшыбек Мамыров, укук коргоочу Азиз Абдырасулова жана милициянын ардагери, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылов катышкан талкуу өттү. Аны Кубат Отурбаев алып барган, ушундан үзүндү уксак.
20-июлда министрлер кабинети ушул өкмөттүн жарым жылдагы ишин жыйынтыгын чыгарды. Ошол жерде Камчыбек Ташиев, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы доклад жасап, ошол жерде өтө оор жана оор кылмыштардын саны 6 айда 48% өскөндүгүн айтты. Анын ичинде эми бетин ачуу дагы өсүп атыптыр. Бул эмнени билдирет деген нерсе да, ошол оор кылмыштар өсүп атат да. Сизден баштайбыз го, Шамшыбек мырза. Бүгүн криминалга каршы күрөшкө милициянын күчү жетеби, жетип атабы? Анан уюшкан кылмыштуу топ ушуларга каршы күрөш кандай абалда деген ойдосуз?
Криминал боюнча айта турган болсок, эми биздин Кыргызстандын тарыхы көрсөттү да. Мисалы үчүн ошол мезгилинде кандай деңгээлде бийлик төбөлөрү өздөрү аралашкандыгын мына Арышбек Акматбаевдин тарыхы баарыбыз билебиз. Азыр күчүбүз жетет. Азыр уюшкан кылмыштуулук кандайдыр деңгээлде ооздукталды деп айтсам мен жаңылбайм. Эч кооптонтурган азыр маселе жок. Бул боюнча мына баарыбыз эле көрүп билип атабыз. Керек болсо ошол лидер дегендин өзүнүн баласына чейин кармалды. Тарых кандай болуп көргөн эмес. Эми алар деле менин оюмча азыркы акыркы убактагы баамдоосу караганда ошол жашы өтүп баягы чүнгөндөн кийин кой деп мындай, анан ошон үчүн мен бул оор кылмыш боюнча жана уюшкан топ боюнча мен кез эле айттым келет да, ички иштер министрлигинин алы жетет деп. Ал эми жана Бош Теридеги өтө өкүнүчтүү окуя, албетте баланын ата энесине көңүл айтабыз. Анан баягы биринчи иликтөөлөр болду, анын телтөнчүктөрү, ата энеси президентке чейин кайрылды. Ички иштер министри Улан Ниязбеков атайын азиштештирилген иликтөө ыкчам тобун өтө тасыккан киштер менен түзүп, ошонун натыйжасында мына бүгүнкү күндө жарандар кармалып шектүү. Биринчи баягы бир киши жардам берип, анан ал болсо тиги баягы эпилепсиясы бар экен деп кимдир, о жана социалдык сеттин бир пайдасы да зыян да ошол болуп кетти да. Анан баягы милиция бул баягы кызыктар болду деп андай мындай, анан адам өлдү да. Анан ал жерде анан азыркы күндө эми баары тең камалды. Азыр иликтөө жүрүп атат. Эми сот гана аныктап берет. Эми бул жерде ушунчалык коомдук кыймат кылган сот системасы деле муну мындай жаап жашырууга барбайт. Азыр уже баарыбыз көрүп атабыз да азыр. Мен бизде кемчилик жок деп такырыштыки балдарыбыздын баары тең адептүү болуп иштетип айткандан алысмын. Мына жакында эле болгон жана Баңгизат боюнча иштөө боюнча мына биз милиция деле коомдун бир бөлүгү, баягы коррупциялык жана башка, мен муну менен актангым келбейт. Бул ошо ГКМБ тарабынан ошол балдардын кармалышы, бул укук коргоо системасынын эми ал бул мындай тең тайлаш эмес, а ошол системанын баарын бизде иштеп атканда маалыматты бирине бири бергендиги. Эми мына кармалышты, сот тергөө башталды.
Рахмат. Рахмат.
Бул боюнча иш чаралар жүрүп атат.
Рахмат. Азиз, сизге айтсаңыз, мына сиз ошо укук коргоочу катары көптөн бери ушул ички иштер министрлигинин иштен жакшы билесиз. Аны реформалоо дейбизби, жардамдашуу дейбизби, жана мониторинг жүргүзүү дейбизби, ошол эле ошо күч органдарынан жапа чеккендердин укуктарын коргоо жаатында иштеп келе атасыз. Деги эле азыркы тапта ушул бизде 30 жылдын ичинде толук айта алабызбы, ушу ички иштер министрлиги реформа болду, анан бүгүнкү коомдун азыркы талаптарына жооп бере тургандай система түздү, жетекчилиги ошондой иштеп атат деп айта алабызбы?
Реформа болду, бүттү деп айта албайм. Аны эч ким айта албайт. Азыр ошо министерствонун өзүндө иштегендер дагы биз толук реформа болдук, кетип калдык деп айта албайт. Ага бир топ мындай себептер болуп калды да. Баягы реформаны баштаганда биринчи мыйзамдан башташ керек. Али закон об ОВД дегендин өзүнүн бир топ кемчиликтери бар. Бизде профилактика менен кылмыштуулуктун бетин ачканларды бөлүш керек да. Ошол эле участковыйлар. Алар профилактика жасаганга жетишеби же кылмыштуулукту ошол аралашып калган. Башынан ушуга биз жете албай койдук такыр. Шамшегинин билет Кыргызстандагы баягы опытчыларды бүт райондорду кыдырып чыкканбыз. Кыргызстанда канча район болсо ошолордун баарына барып алиги общественный профилактический центр деп убагында конгантиев түзүп анан алдагы жакшы иштебей калган абдан сонун мыйзам абдан сонун центр бул ошол дагы акырына чейин полноценный иштебей калды. Ошол опытчылар иштеп кеткенде МВД-нын реформасынын бир бөлүгү опыслар иштеп кеткенде ар бир айыл өкмөтүндө жен советтер, айыл аксакалдары, жергиликтүү депутаттар, мугалимдер, ата энелер комитеттери ошолордун баардыгы ар бир айыл өкмөтүнө түзүлгөн болчу да булчу. Бир кымындай
демек милицияга жардам бермек да алар, э?
Булардын ооба анын аткаруучулары жергиликтүү участковыйлар болгону менен алардын башында айыл өкмөтү туруп булар мындай чогулушуп ушул сонун иш жүзүнө ашпай калды. Анан эмнеге ашпай калды? Кайра эле баягы акча тыйыны бартпай калды. Мыйзам кабыл алынды, бирок аларды кармап турган акча тыйын болбой калды. Анан экинчиси ошол мына жер жерлерди кыдырганда участковыйлар эмнени гана жасабайт. Даже керек болсо армияга балдар чакырылганда ошо армияга барчу балдардын повесткаларынан бири үймө үй таркаткан ошо участковыйларга жүктөп койгон да. Кайра депутаттар карап мыйзамга толуктоо сөзсүз кириш керек, анан экиге бөлүш керек, следствияны экиге бөлүш керек.
Ооба, анткени дагы бир нерсени айттыңыз, ошо тергөө боюнча жакында башкы прокуратурадан, прокуратура органдарынан тергөө ички иштер министрлигине өттү. Тергөөчүлөр буга чейин эле сиз айтып өткөндөй нагрузкасы, жумушу өтө көп болчу, кошумча тергөө да берилип атат да. Алар ошол эле убакта мындай коомдук тартипти сактоо боюнча Атурган жана көчөгө чыгып кимдир бирөө визит менен келсе ошолорду тосуп алганга чейин кайра тартылат экен да. Ошентип эле тергөөчүлөр анын аркасы менен жанагынтип убактылуу тергөөчү жайларда жаткандар болсо сааттап эмес айлап жылдап жаткандар бар да. Негизи система туура эмес болуп атат го деген ой да.
Туура
турпайбы агай?
Мурда жана мыйзамдарды өзгөртүп анан тергөөнү жана прокуратурага да бербеди беле. Мен ошондой эле айткам, бир интервью берип бул туура эмес, бул Аскар Акаевдин убагында болгон, иштешкен прокуратура алып алып анан прокуратура болсо баягы өзүнө керектүү нерселерди надзорный орган да, жанагы укук коргоонун үстүнөн дагы тергөөчүлөрдү же башка эмелердин баары тең көзөмөлдөп турган иштердин баары тең прокуратурада. Анан кийин кантип булар көзөмөлдөөчү орган болуп өздөрү кайра тергеп анан кайра өздөрүн өздөрү көзөмөлдөйбү деп мен ошондо бир интервью бердим. Мына акыр аягы келиптир, азыр оңдоого туура келип атат. Прокуратура өзүнүн надзорный органдарын ишин аткара турган болсо аларда да чоң полномочиялар бар.
Турпай агай, мындай да, бул өтө оор жана оор кылмыштар өсүп атыптыр да. Мына азыр айттым, жарым жыл ичинде 50% чейин. Бул эмнени көрсөткүч? Милиция жакшы иштей албай атабы, күч органдары жакшы иштей албай атабы, же кылмыштуулук өсүп атабы коомдо?
Бул жерде мисалы азыр менде статистика данныйлар жок, кайсы кылмыштын көп түрлөрү бар да.
Оор жана өтө оор кылмыштар да бар.
Өтө оор кылмыштардын жөнөкөй эле оор кылмыштардын ичинде кайсы, мисалы кражанын түрлөрү бар, мошенничествонун түрлөрү бар, баардык эмелер бар да коомдо болуп аткан. Анткени өздөрүнүн жана бөлүкчөлөрүнө байланыштуу үчүнчү төртүнчү бөлүкчө деп кетет. Мисалы ошолорго каршы ал оор кылмыштардын санына кирип калат дагы. Грабеж мисалы жанагы караптоночулук бул эмелердин баары тең, мисалы караптоночулук оор кылмыштарга кирет. Киши өлтүрүү же болбосо аябай оор жаракат келтирүү. Бизде акыркы кездерде ички иштер министрлигинин ичиндеги иштеген кадрлардын биринчиден тажрыйбасынын аздыгынан болуп атат азыр. Реформа деп кетпедиңерби? Реформа бүгүнкү чейин мынака канча 15-20 жылдан бери реформа жүргүп атабыз, жүргүзүп реформа башталган жок, анын жөнүндө эч ким ойлонгон жери жок. Реформа болуш үчүн биринчи багыттарды, принциптерди, күрөшүнүн принциптерин, мисалы иштөөнүн принциптерин өзгөртүш керек да. Ошондо барып анан ошого карата анан мыйзамдарды ыңгайлаштырып бересиң да иштегенгечи. Андай бүгүнкү күндө мен көрө албадым. Анан кийин кадр маселесине караш керек. Кадр маселеси биз бүгүнкү күндө академия МВД'нин же юрфакты бүтүп келгенден кийин эмне үчүн алсырап кетип баратат дегеним, бизде жакшы кызматкерлер бар абай, оперативдик кызматкер, жөнөкөй байыркы участкалык инспектор кызматкерлери бар, анын булаты жок, өзүнүн күчү менен иштеген, мен аларды аябай сыйлайм. А бирок акыркы кездерде бизде ошо блатной деп коебуз, ар кандай тааныштар аркылуу келип Мисалы, ошол иштеп аткан адам, мисалы, аябай өзүнүн эмгеги менен чоңойгон начальник отдел болгон. Анын астында өзүнүн эмеси бар, подчинени бар. Ал болсо өрттүн тайка жээн тияк бияктарын барып подключить да андан анын начальник болуп алат. Анын ошонун ичинен баягы кызматкерлердин ичинен дагы анча-мынча нааразычылыктар өзүнүн ичинен мыра айтылбай коомчулукта бирөө ичинен нааразычылыктар болуп жүргөндөр да мен билем эле. Бул бирчи. Экинчиси бизде академия же болбосо юрфакты бүтүп келгенден кийин блатнойлор дагы эле тергөөчү оперативдик кызматкерге аракет кылышат, ГАИге орношконго аракет кылышат, анан тергөөчү. Анан калган жанагы ЭДН, анан участковый дегенде бул калгандар бар, анан анан иштегиси келбейт. Анткени нагрузка аябай чоң бүгүнкү күндө. Участкалык инспектор менен ЭДНге аябай чоң, анткени мына Чүй областын ала турган болсок, баягы мурунку эле штат канча кандай болсо ошондой эле да, анын баарын эсептеп чыккан адамдар жок. Мисалы бүт региондордон азыр Чүй областында менин эзебим боюнча 1.5 миллиондой
адам жашайт.
Адам жашайт. А бизде акыркы жанагы переписктин негизинде 700-800 миңдин тегерегинде эле жүрөт. Эки эсе азда, мисалычы. Анан ошого карата да кызматкерлердин саны дагы аз. Мисалы бир участка берип коюп бүт областты берип койсоң ал кандай иш болот, жыйынтык кандай болот? Ошон үчүн ар бир райондо нагрузкасына жараша бөлүштүрүп туруп анан жанагы ошондо бар анан жыйынтык болот. Бул жөнүндөн көрдүңүзбү, көп эмелери бар. Анан ЭДН болуп иштейт, 1-2 жыл жүрөт, анан кийин анан участковый болуп кетет, анан башка жер участка болуп анан ошентип которуп 10 жыл өтүп кетип ал өзүнүн баягы алган теоретикалык алган билимин негизинде бир специалист боло албай калат да, же оперативдик болушу керек, же тергөөчү болушу керек, же участковый. Мына ошолордун баары тең азыр бүгүнкү күндө комплексный деп атканым ошо да. Анан кийин кылмыштын түрлөрү дагы көбөйүп атканы.
Бул уюшкан кылмыштуу топ боюнча эмне деп айта аласыздар? Негизгиси ушул болот.
Мен эми мындай да, Жээн Турат байке, сиз эми биздин ветерансыздар дерсиз да. Ушу мен баяда эле сиздин сөзүңүздү угуп отуруп, албетте мен сизди аябай сыйлайм, урматтайм, бирок ушу бүгүнкү күндөгү ички иштер министринде кылып аткан жумуштан кичине ажырап калганыңыздын белгисин көрүп атам да байке. Сиз мага таарынбаңыз.
Алсырап?
Алыстап, алыстап, мындай толук кандуу маалымат албай. Мына азыркы адегенде сизге мен жооп берейин, сиз жанагы ушу баяында бир интервью бердиңиз, 27 миллион доллар реформа башталган деп. Мына 7 августта туптуура 20 жыл болду, биз ОБС менен жанагы көмөк көрсөтүү программасына кол койгондо ошол 2003 жылы сиз өзүңүз аралашып жүргөнсүз. Ал жерде болгон 3 800 000 көрүнгөн, а фактически Кыргызстанга алар берди 1 600 000 эле. Мына анан калган эл аралык уюмдар, мен сиздерди мындай башка убакта, бош убакта ички иштер министрлигинде башкы штабка чакырып ушул жерде болуп аткан кадрдагы болуп аткан нерселерди көрсөтөт эле. Мына жанагы реформа жөнүндө деп айтып атасыз, албетте сиз туптуура айтасыз, реформа эч качан токтоп бүтпөйт, башталбайт. Реформа бул коомдун өнүгүүсүндөгү кылмыштын түрү, мүнөзү, адамдар мүнөзүн өзгөргөнө жараша полиция, милиция системасынын ошого адамдын коопсуздугун камсыз кылууга арналган иш аракети да. Ал биз жанагы реформа керек, реформа. А реформа деген бул күнүгү полициянын ишинин мыктылыгы. Мисалы үчүн мен жанагы Кубат мырза сиз айтып атпайсызбы, оор кылмыштарды тактап айткан. Мына Алтайда оор кылмыштар былтыр Алтайда 892 болсо, быйыл 1328, 48.19% өскөн да.
Туура,
бул туура, потому что бул мындай да, жалпы криминалдык акыбал бул милициянын жаман жакшы иштеген эмес, а экономикалык, мамлекеттин экономикалык өнүгүүсүнөн, элдин өзүнүн мүнөзүнөн, алар ошол укук менен милдетти өзүнүн тартибин сактап жүрүшүнөн. Бул бир жагы, экинчи жагы бизде азыр жаап жашоо деген система жок. Электрондук система менен бүт каттап атабыз да. Анан мынакей мен сизге так маалымат берип коеюн, эмел карап турат да. Ден соолукка атайын оор зарар келтирүү былтыр 85% болсо, быйыл 121 болуп 42.4% өскөн. Зордукту былтыр 76 факты катталса Алтайдын ичинде, быйыл 166 эки эсе. Андан кийин 118%. Мисалы үчүн каракчылык былтыр 68 болсо, быйыл 75 факты. ОПЗ талап кылган 27 болсо, быйыл 64. Алдамчылык былтыр 4248 болсо, быйыл 4963. Бирок ошол эле учурда киши өлтүрүү былтыр 90 факты болсо, быйыл 60 факты болуп 33% азайганда. Тоноо былтыр 709 болсо, быйыл 667 болуп 5% азайган. Уурулук былтыр 11083 болсо, быйыл 9700 болуп 12% чыккан. Анын ичинде батир уурулук 38 батир квартирный ал 38% азайганда. Або квартирный кража, анан көчөдөгү коомдук тартиптеги бузуучулук 4%. Бул экөөнүн азайышынын себебине мана бүгүнкү күндөгү ички иштер министринин жана заманбап цифровизациялоо боюнча видеокамераны киргизгендиги. Азыр жалпы Кыргызстан боюнча 12 000 ашык видеокамера кирди. Ички иштер министрлигинде так иштеп аткан камералардын саны 3 000 ашты. Эгер сиздер макул болсоңуздар, ушул эле Улан Умуркановдун кабинетине кирели. Мына Турат Байкемез билет, 38 жылдын ичинде 25 министр болсо, мен 17 министр иштеп жатам. Азыркы министр мына Эринбей бойду камераны коюп, мисалы үчүн жана 58 көчмө кабылдама Баткенде кайсы жерде жүрөт, көчөдө ким менен жүрөт деп атайын GPS навигация менен. 4 ай болду, азыр бул көлдөгү сезон ачылгандан бери 500 бойду камера ГАИнин системасына берилди да. Атайын бөлүм ачылды коопсуздук кызматында. Бул эми өзүңүздөр байкап турсаңыздар, азыр социалдык сет дагы активдүү болуп атат. Эми мен муну баягы мактаныш үчүн айткан жок, бул бүгүнкү күндө кылынып аткан иш. Ош шаары менен Бишкек шаарында бүт аймактык тескөчөдө 8 саат бойду камера. Бул биринчиден биздин өзүбүздүн кызматкерлердин кесипчил деңгээлин көрсөтүш үчүн элге. Анан экинчиден жанагы мындай жалган айып, баягы туура эмес олдоксо мамиле кылып туура эмес мамиле кылган жарандардын баягы тиешелүү деңгээлде мүнөзүн алып таба алган. Анан андан тышкары дагы бүгүнкү күндөгү чоң жетишкендик начальник, зам начальник уутуларга чейин конкурстук негизде болуп калды. Мына ошол эле 20-июлда өкмөттүн кеңешмесинде Камчы Кыдырчаевич ротация маселесин ички иштер министрлигиндикин жакшы менен айтты. Мына мен республика боюнча көчмө кабылдаган проекти менен республиканы эжеке бир жылда 2 жолу кыдырам, жазында анан күзүндө. Ошондо көрүп атабыз, эгер көйгөйлүү жерден келген начальник роводу болсо мүнөзүнүн баары жаман, анын артындагы куйругу бар экендиги ачык эле айтып атабыз. Анан мен такыр эле биздин кызматкерлер баары таза болуп кетти, коррупциядан таза, эл менен маданиттүү болуп иштегенден алысмын. Бирок басымдуу көпчүлүгү, мен кепилдик бере алам, басымдуу көпчүлүгү бүгүнкү күндө заманга бапка ылайык. Бизде айлык акы кошулган жок, бирок кошумча айлык берди дагы. Ошол эле Жумгалдын начальник роводусу мурунку айлыгына караганда 2 айлык алып, азыр айтып атат да, байке кудайды эл депчи мисалы үчүн. Же болбосо тиги Баткендики өкмөттүн токтом менен жалпы мамлекет системасы. Анан ошон үчүн
рахмат сизге. Биз бир нерсени талкуулашыбыз керек болуп атат. Мына өзүңүз статистиканы айттыңыз, кудайга шүгүр жана көчөдөгү коопсуздук, квартирадан батирлерден уурулук азайыптыр. Бирок сиз бир нерсени айттыңыз, мына өткөн жылы 27 дедиңиз, 30 алат адамдарды коркутуп, ошондойдон 64 деп атасыз, 2 эсеге өскөн да. Мындай болуп атат да, бул биздин мыйзамдарыбыз өзү туурабы деген бир ой келди да. Бизде ошо мыйзамдагы уру деп аталган адамдар бар, ошондой макам бар, атурганай ошондой топ бар экендигин дайыма ички иштер министрлиги айтат. Сиз айтып өткөндөй эч кандай ал киши мындай укук тартибин бузган эмес, мыйзам сактаган Кыргыз Республикасынын жараны. Бирок ошол эле убакта көп мамлекеттерде ушундай түшүнүк бар экен да, мыйзамдагы уру деген макамдын өзүн алган адамдарга карата кылмыш жоопкерчилиги каралган да. Ушундай нерсе биздин мамлекетте эмне үчүн каралбайт? Анан эмне үчүн бизде ОПГнын мүчөсү деген өзүнчө бир ардактуу макамдай сезилет да? Ошол ОПГнын мүчөсү деген өзү эле бул коркунуч жаратып аткан адам, ошол жаатта иштеп аткан адам деген нерсе да. Анан ОПГнын мүчөлөрү качан мыйзамды бузат, бирөөнү урат, бирөөнү тонойт, бирөөнү өлтүрөт дегенде гана кармайбыз. Ага чейин ОПГнын мүчөсү болуп жакшысынака жүрө беришет.
Мен бая айттым го, алдын алуу иштери жүргүзүлбөйт деген. Ошонун бири ушул да. Бизде кызык эле мамлекетте, бизге да күлкүң дагы келет. Но алгада атайын аялдардын эмеси бар эле, убактылуу кармоочу жайы бар эле. Аялдар үчүн аяка биз акча тыйындап, эл аралык уюмдардан жакшы условиялар түзүлгөндөн кийин ошону бошотуп, азыр ошо ОПГнын мүчөлөрүнө атайын бошотуп ошолор отурушат да. Белгилүү билишет ким ОПГнын эмес экенин. Анан баягы немеде көрсөтүп атпайбы баардыгы, түрмөдө отургандарга баягы Камчы Көлбаевдин сүрөттөрү тартылган футболкаларды алып кирип, ошолорду ошол жерде отуруп мындай жарыялап, анын туулган күнү менен, юбилейи менен куттуктап аткандын өзү бул деген МВДга карата, Кыргызстандын бийлигине карата бетине просто түкүрүп эле койгон да. Түрмөдө отурган балдар просто түкүрүп эле койду. Кто вы такие дегендей эле мамиле. Чынын айтканда мен министр колунун астын бөлүп алат болчу. Ошо ОПГнын немелери ошол жерде окшош футболкаларды кийип алып туруп, бул мыйзамдагы ууруга посол жөнөтүп атат да, куттуктап атат да. Анан кийин ошо түрмөдө ошону шарттуу түзүп берип атат да. ОПКдагылар камалгандар, мисалы үчүн мен түрмөлөргө, мына СИЗОлорго, аяк бияктарга барып жүргөн киши катары айтайын. Аларда шарт таптакыр башка. Камалган убакта дагы алардын отурган камерасына кадимкидей эле холодильниктер, телевизорлор коюлат. Аларга керек болсо бир уйду деле этин киргизип беришет. Алардын жанында ошолордун кызматын кылган, тамагын кылган ошо камалган соттолгондорго эле бир эки балдар кызмат кылып жүрүшөт. Демеге биз мисалы үчүн биринчи колония 31-ге, 27-ге, 16 кайсы жака барбайлык, ошол колониянын али немеси бар. Ар бир колониянын эмне деп коет, али смотрящий деп коет. Дагы бир нерсе деген аттары бар. Ошолорго бир жолугуп кеткиле деп түрмөнүн начальниктери өзүлөрү да суранып ошолорго бир жолугуп койгула деген убактар болот. Мисалы үчүн Нарынга мен барганда баягы ким эле ал чечен жигит кетти Батукаев. Ошол жерде кадимкидей эле камераларына кирип көрүп жүргөнбүз. Условиялар алар үчүн таптакыр условияны мамлекет өзү түзүп берет. Ошондуктан эмнеге бул ОПКлар баш көтөрүп атат деп атабыз. Конечно, түрмөдө ошондой куттуктоолор болуп аткан эмес, баш көтөрүп
атат. Эми ички иштер министрлигине кирбейт, ошентсе дагы
эжеке акыркы жолу ошо биздин ИВС-терде барып качан көрдүңүз?
ИВС-терден бир жыл болду элек барып.
Анан мисалы Сыгатар окуясынын Сыгатар районунда болгон мына ошол жана мобильный телефонду колдонду мына бүт жетекчинин баары кызматтан алынды. Бир факт. Анан колдон келген нерсенин баарын жазабыз. Анан бул жанагы фейк деген нерсе бар да. Мисалы мен бул балдарга мындай ишене албайм, чтобы ошон азыр 8-9 классынын баласы компьютер отуруп фейк сүрөттөрдү илип жасап коет ал. Экөөбүз деле монтаж кылып
эле. Текшерүү жүргүзүлдүбү?
Жүргүзүлүп атат, жүргүзүлүп анан анан ошол боюнча азыр иликтөө иштери жүрүп атат. Анан сиз эми
опровержение берилген жок.
Эми
туурабы?
Ооба, мындай да.
Анан азыр эми али жаза аткаруу Али жаза аткаруу кызматы туура алардын колунда. Бирок бизде мамлекет бирөө да. Прокурор караш керек, анын үстүнөн улуттук коопсуздук кызматы бар, неме бар.
Анан даже ошентип булар так болгон күндө дагы булар баягы балдар өздөрү түшүнбөй атат да, өздөрүнүн тагдырын өздөрү балта чаап аткан. Себеби ОПКда уже катталып реестрге кирип калгандан алар такай көзүм. Эми мындай да, мына Турат Токбакев депутат, мынакей биздин ветеран, өзүңүз деле билесиз. Соттун чечими чыкмайынча, соттун чечими чыккандан күчүнө кирмейинче
адам жана мыйзамды айтпадымбы? Жанагы мыйзамды айттым да. Эң негизги ключевой маселе ошол окшойт да.
Эми мисалы үчүн азыр жана ОПК деп аныктап ОПК деп кирген реестрде алар менен эми же турачүрүңүз такайлы иш чара, профилактик иш чара, ички иштер министрлигине чакырылып, ОПЛер барып сүйлөшүп ай деп алар өздөрү деле азыр көз жашында калган жок. Азыр ички иштер министрлигинин техникалык мүмкүнчүлүгү ошол ОПК деген мына жөнөкөй эле сотовый аппарат менен билингабат этип алга аякта жүрөт, эмне кылып атат, мүмкүнчүлүк бар. Ачыгын айталайынчы, ким мындай бир жерде мындай бир эме калып калбасын да, мен бирөөнү такыр зашта кылып биз ОПК боюнча толук канды таза иштеп кеттик же биздин ошо ОПР кызматкеринин ичинде кой терисин жамынган каршылыклар жок деп айткандан алысмын. Бирок ошол эле учурда мына заманбап ошол ОПКлар менен күрөшө турган атайын ички иштер министрлигинде гуурдун алдында жана главный атайын эки бөлүм ачылды. Мына алар деген азыр заманбап техникалык эме кандай техникалык каражат алып атканын айтпай эле коеюн. Анан бүгүнкү күндө жанагы ОПКмын деп мына Коч Кордобо деле окуя көрсөттү да, жөн эле тентек балдар, биз Камчы Көлбаевдин балдарыбыз деп алып мына отурушат. А жанагы ОПЗА кылып ОПЗАны каттагандарын бул жаман эмес. Бул кылмышты каттап, кылмышты бул ошол биздеки чыныгы криминалдык ситуацияны көрсөтүп, азыры ички иштер министрлиги мына өкмөт да талап койду. Райондогу кылмыштуулуктун өсүшүнө милициянын жаман жакшы иштеси эмес, аким күнөөлүү азыр? Ошол ОПЦ, коомдук жана айыл аксакалдар баарыбыз эле билебиз да. Кимдин кандай жүрүп атканын коомчулуктун
баш ээби ошол жердеги ички иштер министрлигинин өкүлдөрү?
Жок, аким менен кошо аким өзү кызыктар болуш керек да. Аким мисалы үчүн ал социалдык экономикалык эле маселени карап отурбастан элдин кулк мүнөзүн ошол эле РОВУДда мисалы үчүн райондо канча кылмыш катталып атат, уурлук катталып атат, кимдин баласы эмне болду деп мисалы үчүн ар бир
мына биздин убакта бир 24-25 группировка болгон. Азыр бүгүнкү күндө бир 3-4 группировка бар да. Мына ошону биз мындай жок кыла албай атабызбы? Жогорку кеңеште иштеп турганда биз жана сен айтып аткан мыйзам долбоорун идеология бул жанагы жаш балдарча эмне болсо эртең мен ОПК болом деп мына ошону жок кылыш үчүн член ОПК болгон үчүн сен эртең жоопко тартыласың деген эмени бир проект даярдап анан кийин көпчүлүк тарабынан колдонулбай калып калган.
Колдоо таппай калган.
Колдоо таппай калган.
Ошону киргизсе болобу бүгүн ошол мыйзам?
Конечно, киргизиш керек деп ойлойм бүгүнкү күндө. Мындай баарысыңы тиги Шамшыбек айтып атпайбы, азыр силер билбей калгансыңар го депчи. Жакшы билип турабыз баардык нерсени. Анткени биздин ученикер бар. Ученикер аркылуу отуруп алып сүйлөшөбүз биз дагычы бүгүнкү күндөчү. Оперативдик маселелерди, кээ бирлерди талкуулайбыз биз. Эмне үчүн мисалы бүгүнкү күндө ОПУнун мүчөлөрүн баары жок болбой? Ну,
көбөйүп атабы
мен санын билбейм азыр бүгүнкү күндөчү биз айта албайбыз.
1100-дөн ашыгы
катталат. Анткени биз убагында мыйзамга алып бергенбиз. ОПУ менен күрөшү, ошол мыйзам кандай иштеп атат бүгүнкү күндө? Иштеп атсаң өзгөрүш керек да бүгүнкү күндө.
Сизде талкууңуздар ага ички иштер министринин кеңешчиси Шамшыбек Мамыров, укук коргоочу Азиз Абдырасылова жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков катышкан талкууну Кубат Оторбаев алып барган. Урматтуу көрөрман, ушуну менен кечки уктурууларды жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдин Абил алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кыргызстанда